มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเลวีนิติที่ผ่านมาก็ศึกษามาถึงบทที่23ข้อ14ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันศักดิ์สิทธิ์ของเทศกาลถวายผลแรกคนอิสราเอลไม่สามารถกินพืชผลใหม่ได้จนกว่าเครื่องบูชานี้จะได้ยื่นถวายแด่พระเยโฮวาห์ก่อนสำหรับผู้เชื่อหรือคริสเตียนนั้นการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์นำสู่ความสัมพันธ์และพระพรใหม่เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น2โครินธ์บทที่5ข้อ17นั่นไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยอย่าง2อย่าง3อย่างแต่หมายถึงการเอาคนเก่าในพระคัมภีร์เรียกว่าอาดัมเก่าออกไปจากเราแล้วก็เราร่วมอยู่ในองค์พระคริสต์เจ้าตอนนี้ครับผู้เชื่อศรัทธาก็มีจุดประสงค์ใหม่เป้าหมายใหม่ความยินดีใหม่และชีวิตใหม่นั่นจะส่งผลต่อนิสัยเก่าบางอย่างพระองค์ทำใหทุกอย่างนั้นทุกสิ่งนั้นใหม่หมดนะครับในบทที่23ที่เราจะมาดูกันนะครับเราผ่านเทศกาลวันศักดิ์สิทธิ์ของวันซาบาโตวันศักดิ์สิทธิ์ของเทศกาลปัสกาวันศักดิ์สิทธิ์ของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อวันศักดิ์สิทธิ์ของเทศกาลถวายผลแรกต่อไปก็เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของเทศกาลเพนเทคอสต์วันศักดิ์สิทธิ์ของเทศกาลเพนเทคอสต์สังเกตลำดับเวลาที่นี่นะครับวันปัสคาบอกเราว่าองค์พระคริสต์ผู้เป็นปัสคาของผู้เชื่อศรัทธาได้เป็นเครื่องบูชาเพื่อผู้เชื่อศรัทธาเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อคือการแบ่งปันสิ่งที่เป็นของพระคริสต์สามัคคีธรรมกับพระองค์และผลแรกเนี่ยมาถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ผลแรกจากความตายตอนนี้ก็มาถึงวันเพนเทคอสต์ข้อ15-16บอกว่าตั้งแต่วันรุ่งขึ้นจนวันซาบาโตเจ้าจงนับให้ได้ครบ7สัปดาห์เต็มๆคือนับจากวันที่เจ้านำฟ้อนข้าวเข้ามาทำพิธียื่นถวายเป็นต้นไปนับไปให้ได้50วันจนถึงวันถัดวันซาบาโตที่7แล้วเจ้าจงนำข้าวใหม่มาถวายแด่พระเจ้าเป็นธัญบูชาเทศกาลเพนเทคอสต์จะเป็นวันต้นสัปดาห์เสมอครับโดยนับ7ซาบาโตหรือว่า7สัปดาห์คือ49วันวันต่อมาเป็นวันที่50หลังจาก7ซาบาโตคือวันต้นสัปดาห์นั่นเป็นวันเพนเทคอสต์นี่คือวันที่50วันที่50หลังจากพิธียื่นถวายของฟ่อนข้าวที่เป็นผลแรกกลับมาที่คริสตจักรนะครับคุณผู้ฟังครับคริสตจักรเนี่ยเกิดขึ้นในวันต้นสัปดาห์เป็นวันต้นสัปดาห์ที่องค์พระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายและคงจะแปลกถ้าคริสตจักรย้อนกลับไปยังวันซาบาโตซึ่งเป็นของการทรงสร้างเก่าในเมื่อคริสตจักรเป็นการสร้างใหม่เมื่อคริสตจักรประชุมกันในวันต้นสัปดาห์ก็มีการฉลองการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์และก็เป็นวันเกิดของคริสตจักรเทศกาลนี้ยังเรียกว่าเทศกาลสัปดาห์ครับวันเพนเทคอสต์คือวันเกิดของคริสตจักรวันนี้นะครับคือวันที่50หลังจากฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาพระเจ้าทำตามปฏิทินของพระองค์กลับมาที่อิสราเอลนะครับพวกเขาต้องถวายธัญบูชาใหม่นี่ก็เป็นภาพเล็งของคริสตจักรเป็นสิ่งใหม่นะครับพระคริสต์ไม่ได้บอกว่าพระองค์จะประทานเสื้อผ้าใหม่และปกปะให้พระองค์มาเพื่อนำเสื้อแห่งความชอบธรรมใหม่มาให้การอยู่ในพระองค์คือการสวมความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าเห็นเราเช่นนั้นต้องสังเกตลำดับเวลาด้วยหลังจากการฟื้นคืนพระชนขององค์พระคริสต์พระองค์แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นเวลา40วันและก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้ตรัสกับคนของพระองค์ว่าพวกเขาต้องไม่ออกจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยพระสัญญาของพระบิดาพระองค์ตรัสว่าพวกเขาควรจะได้รับฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ49ในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ5บอกว่าแต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 10วันต่อมาในวันเพนเทคอสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาเหนือพวกสาวกและผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ข้อ17จงนำขนมปัง2ก้อนทำด้วยแป้ง2ใน10เอฟาจากที่อาศัยของเจ้ามาทำพิธียื่นถวายให้ทำด้วยยอดแป้งใส่เชื้อปิ้งเป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าเชื้อแสดงถึงความชั่วร้ายครับแต่สังเกตว่าที่นี่มีเชื้อในเครื่องบูชาด้วยนี่เป็นภาพของคริสตจักรเป็นภาพเครื่องถวายใหม่ซึ่งเป็นธัญบูชาที่มีเชื้อด้วยหมายความว่ากับมีความชั่วอยู่ในคริสตจักรเสมอแม้แต่คนที่มองผิวเผินก็มองออกได้ดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านบอกนะครับจากประสบการณ์ในการเป็นศิษยาภิบาล40ปีอยู่ในคริสตจักร4แห่งก็เป็นคริสตจักรที่ดีมากเมื่อท่านย้อนกลับไปมองนะครับในอดีตก็มีความชื่นบานมีความสัมพันธ์ดีที่ดีกับสมาชิกรักและก็สนิทสนมกันอย่างไรก็ตามท่านก็ยืนยันว่าอย่างไรก็ตามก็มีความชั่วในคริสตจักรนี่คือเหตุผลที่มีเชื้อในเครื่องบูชานี้บอกถึงคริสตจักรที่มองเห็นได้ในโลกครับคริสตจักรที่เราอยู่นะครับมันก็มีสิ่งที่ไม่สมบูรณ์อยู่ครับหรือความชั่วอยู่พระเจ้าทราบเรื่องนี้มานานก่อนที่จะเกิดคริสตจักรขึ้นมาข้อ18ถึง20พร้อมกับขนมปังนั้นเจ้าจงนำลูกแก่7ตัวอายุ1ขวบปราศจากตำหนิวัวหนุ่มตัว1และวัวหนุ่มตัว1แก่ผู้2ตัวมาเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้าพร้อมกับธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาอันเป็นคู่กันให้เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นพอพระทัยถวายแด่พระเจ้าเจ้าจงถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและลูกแกะผู้อายุ1ขวบ2ตัวเป็นเครื่องสันติบูชาให้บริหิตทำพิธียื่นถวายพร้อมกับขนมปังซึ่งเป็นผลพึ่งแรกเป็นเครื่องยื่นถวายแด่พระเจ้าพร้อมกับลูกแกะ2ตัวจะเป็นสิ่งบริสุทธิ์แด่พระเจ้าสำหรับบริหิตเครื่องบูชาทั้งหมดต้องถวายในช่วงนี้ทุกสิ่งที่พระคริสต์เป็นและได้ทำมอบไว้แก่คริสตจักรผู้เชื่อศรัทธาพึ่งพระองค์สำหรับทุกสิ่งมาหาพระองค์เพื่อรับความรอดได้รับความเห็นใจและปลอบโยนมาหาพระองค์ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตเครื่องบูชาทั้งหมดนี้ก็ถวายบันดีด้วยข้อ21และในวันเดียวกันนั้นเจ้าจงประกาศเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์เจ้าอย่าทำงานหนักทั้งนี้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรทั่วไปในที่อาศัยของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าพวกเขาต้องพักในวันนั้นครับแล้วก็หยุดงานทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเมื่อเรามาหาพระคริสต์ติตัสบทที่3ข้อ5บอกว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ22และเมื่อเจ้าเกี่ยวข้าวในแผ่นดินของเจ้าอย่าเกี่ยวไปที่ขอบนาให้หมดและอย่าเก็บข้าวที่เกี่ยวตกเจ้าจงทิ้งไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าวันบริสุทธิ์นั้นต้องปรับเข้ากับแผ่นดินระหว่างที่มีการเฉลิมฉลองครับพวกอิสราเอลต้องระลึกถึงคนยากคนจนและคนต่างด้าวนั่นคือด้านภาคปฏิบัติของงานคริสตจักรและของผู้เชื่อทุกคนครับผู้เชื่อทุกคนเนี่ยได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าแต่เราควรพยายามให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไปถึงคนอื่นและช่วยเหลือคนยากจนไม่คิดว่าคริสตจักรมีสิทธิ์จะช่วยเหลือสังคมโดยไม่ได้บอกถึงข่าวประเสริฐนะครับเราต้องเลี้ยงดูและช่วยเหลือคนอื่นตามความต้องการของพวกเขาแต่เราต้องบอกข่าวดีข่าวประเสริฐด้วยจำไว้ครับคนที่ท้องหิวก็ไม่พร้อมจะฟังข่าวประเสริฐยากอบบอกเรื่องนี้ครับในยากอบบทที่2ข้อ14ถึง20นี่มองข้ามไปข้างหน้าถึงการเก็บเกี่ยวใหญ่เมื่อเวลาสิ้นยุคหลังจากที่คริสต์จักรถูกรับไปแล้วเมื่อพระเจ้าระลึกถึงคนต่างชาติในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ18บอกว่าโดยทรงตั้งพระทัยแล้วพระองค์ก็ได้ทรงตั้งให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจจวาทะเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงสร้างคริสต์จักรยุคแรกเป็นคนยิวและเป็นผลแรกแต่ต่อมามีคนที่ไม่ใช่ยิวหรือว่าคนต่างชาติจำนวนมากองค์พระเยซูได้ตรัสถึงเวลาสิ้นยุคว่า และในนานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าวลำบานได้แก่พลเมืองแห่งมารร้ายศัตรูผู้หว่านเมล็ดพืชชั่วได้แก่มารฤดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคและผู้เกี่ยวนั้นได้แก่ทูตสวรรค์จากพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ38 39นี่เป็นการพิพากษาเมื่อเวลาสิ้นยุคทูตสวรรค์จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการรับคิดจากไปนี่เป็นการพิพากษาที่จะมาถึงครับจงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราปิติยินดีเราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้วท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติอิสยาห์บทที่42ข้อ1ต่อไปเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของวันเสียงแตรข้อ23ถึง25พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าในวันที่1ของเดือนที่7เจ้าทั้งหลายจงถือเป็นวันหยุดพักสงบวันหนึ่งเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วยเสียงแตรเจ้าอย่าทำงานหนักและเจ้าจงนำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าที่นี่ครับวันที่มีความสำคัญมี3เทศกาลในเดือนที่7มันเป็นเหมือนเดือนสบาโตเช่นเดียวกับที่มีวันสบาโตและปีสบาโตนี่แสดงว่าถึงการเริ่มต้นปีทั่วไปเหมือนกับที่วันปัสกาเริ่มต้นปีทางศาสนาการเป่าแตรก็เป็นการเป่าแตรเงิน2คันเพื่อใช้เคลื่อนคนอิสราเอลไปในถิ่นทุรกันดารจากพระธรรมกาลวิถีบทที่10เขาเป่าแตร7ครั้งเพื่อให้อิสราเอลเนี่ยออกเดินทางมีแตร7คันในพระธรรมวิวรณ์ครับซึ่งครอบคลุมช่วงการทนทุกข์ใหญ่และซึ่งจะได้เห็นคนอิสราเอลกับสู่แผ่นดินสำหรับยุคแผ่นดินของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่27ข้อ13บอกว่าและในวันนั้นเขาจะเป่าเขาสัตว์ใหญ่และบรรดาผู้ที่กำลังพินาศอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรียและบรรดาผู้ถูกขับไล่ไปยังแผ่นดินอียิปต์จะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขาบริสุทธิ์ที่เยรูซาเล็มในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ31บอกว่าพระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งหนักให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้ง4ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นก่อนการกลับคืนมาของอิสราเอลครับคริสต์จะออกจากโลกนี้ไปพวกเขาจะได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนเสียงแตรคนเหล่านี้จะเป็นคนที่เหลืออยู่บนโลกที่จะได้ยินเสียงนี้นะครับพระธรรมสดุดีบทที่89ข้อ15บอกว่าชนชาติที่รู้จักโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขข้าแต่พระเจ้าคือผู้ที่เดินในสว่างแห่งพระพักของพระองค์ต่อไปเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของวันลบบาปข้อ26ถึง32พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าในวันที่10ของเดือนที่7นี้เป็นวันทำการลบมลทินจะเป็นวันประชุมบริสุทธิ์แก่เจ้าและเจ้าจงบังคับใจตนเองและนำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าในวันเดียวกันนั้นเจ้าอย่าทำงานใดๆเพราะเป็นวันทำการลบมลทินที่จะทำการลบมลทินของเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าในวันเดียวกันนี้ถ้าผู้ใดไม่บังคับใจก็ให้อัปหีผู้นั้นเสียจากท่ามกลางชนชาติของตนและในวันเดียวกันนี้ถ้าผู้ใดทำงานใดๆเราจะทำลายผู้นั้นเสียจากท่ามกลางชนชาติของเขาเจ้าอย่าทำสิ่งใดเลยทั้งนี้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าทั่วไปในที่อาศัยของเจ้าจะเป็นวันสะบาโตสำหรับหยุดพักสงบแก่เจ้าและเจ้าจงบังคับใจของเจ้าเริ่มแต่เวลาเย็นในวันที่9ของเดือนเจ้าต้องรักษาวันสะบาโตจากเวลาเย็นถึงเวลาเย็นวันทำการลบมลทินมีบอกไว้ละเอียดในบทที่16มี3ครั้งที่บอกว่าเจ้าจงบังคับใจของเจ้าครับเป็นวันที่ต้องจริงจังไม่ใช่วันฉลองซึ่งแตกต่างจากวันอื่นๆนะครับตรงกันข้ามนะครับน่าสังเกตว่าแตรปีเสียงเขาสัตว์จะเป่าทุก50ปีในวันลบมลทินและแสดงถึงความยินดีและก็การฉลองในเลวีนิติบทที่25ข้อ8ข้อ9มีการปลดปล่อยเมื่อความรอดของเราได้จ่ายราคา นั่นคือปีเสียงเขาสัตว์และคงจะเป็นปีที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงครับต่อไปเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของเทศกาลอยู่เพิงข้อ33ถึง36พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าในวันที่15เดือนที่7นี้เป็นวันเทศกาลอยู่เพิงถวายแด่พระเจ้าสิ้น7วันจะมีการประชุมบริสุทธิ์ในวันแรกเจ้าอย่าทำงานหนักจงนำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าทั้ง7วันในวันที่8เจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์และนำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าเป็นการประชุมตามพิธีเจ้าทั้งหลายอย่าทำงานหนักนี่คือเทศกาลที่3ในเดือนที่7ครับเป็นช่วงเวลาระลึกและก็บอกถึงอนาคตช่วงนี้อยู่หลังจากวันลบมนทินเพียงไม่กี่วันช่วงเวลาระลึกบอกถึงเวลาที่เดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารเมื่อพวกอิสราเอลอยู่ในเต็นท์นะครับแล้วก็ชี้ถึงอนาคตเมื่อพระเจ้าขจัดความบาปของพวกเขาอย่างหมดสิ้นและพวกเขาก็จะอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาอย่างปลอดภัยและเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็มดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทงเขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตนและร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่านเหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตนจากพระธรรมอิสเสคาริยาบทที่12ข้อ10และก็พระธรรมเสคาริยาบทที่13ข้อ1บอกว่าในวันนั้นจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็มเพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่สะอาดและพระธรรมมีคาบทที่4ข้อ4บอกว่าแต่ต่างก็นั่งอยู่ใต้ซุ้มองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตนและจะไม่มีใครมากระทำให้เขาสะดุ้งกลัวเพราะพระโอษฐ์ของพระเจ้าจอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้แล้วข้อ 37-38 ทั้งนี้เป็นเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดแด่พระเจ้าซึ่งเจ้าต้องประกาศเป็นเวลาประชุมบริสุทธิ์เพื่อให้นำถวายแด่พระเจ้าซึ่งเครื่องบูชาด้วยไฟเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาทั้งเครื่องสัตวบูชาและเครื่องดื่มบูชาต่างก็ให้ถูกต้องตามวันกำหนดนั้นนอกเหนือวันสะบาโตแห่งพระเจ้าและนอกเหนือของถวายของเจ้าและนอกเหนือเครื่องบูชาแก้บนของเจ้าและนอกเหนือเครื่องบูชาด้วยใจสมัครของเจ้าซึ่งเจ้านำมาถวายแด่พระเจ้ามีการเน้นพิเศษครับในเทศกาลนี้ที่แสดงถึงสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเพื่อประโยชน์ของคนของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับในบทนี้ก็ยังมีข้ออีกหลายข้อนะครับข้อ39ถึง44ในวันที่15ของเดือนที่7เมื่อเจ้าได้เก็บพืชผลที่ได้จากแผ่นดินนั้นเข้ามาแล้วเจ้าจงมีเทศกาลเลี้ยงแห่งพระเจ้า7วันในวันแรกให้หยุดพักสงบและในวันที่8ก็ให้หยุดพักสงบในวันแรกเจ้าจงนำมาซึ่งผลจากต้นมะง่วงใบอินทผลัมกิ่งไม้ที่มีใบมากกิ่งต้นไคร้และเจ้าจงปฏิญินดีอยู่7วันต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเจ้าจงถือเป็นพิธีเทศกาลเลี้ยงปีละ7วันถวายแด่พระเจ้าทั้งนี้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเจ้าจงถือพิธีนี้ในเดือนที่7เจ้าจงอยู่ในเพิง7วันทุกคนที่เป็นชาวพื้นเมืองอิสราเอลให้เข้าอยู่ในเพิงเพื่อชาติพันธุ์ของเจ้าจะได้ทราบว่าเมื่อเราพาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นเราได้ให้เขาอยู่ในเพิงเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าดังนี้แหละโมเสสจึงได้ประกาศให้คนอิสราเอลทราบถึงเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของพระเจ้าครับหลังจากวันลบบาปเมื่อได้ถวายเครื่องบูชาลบล้างความบาปของพวกเขาในการเก็บเกี่ยวและเก็บเกี่ยวข้าวและพืชผลของแผ่นดินก็จะมีการฉลองเทศกาลที่น่ายินดีนี้พวกเขาต้องอยู่ในเต็นท์หรือเพิงเพื่อเตือนใจนะเตือนว่าพวกเขาเดินทางในถิ่นทุรกันดารและก็ยังให้มองไปที่อนาคตด้วยเทศกาลบริสุทธิ์นี้จะถือกันในระหว่างยุคพันปีเทศกาลนี้ไม่เพียงแต่บอกถึงอนาคตในยุคพันปีแต่ยังชี้ไปถึงนิรันดรและอาณาจักรนิรันดรในวิวรณ์บทที่21ข้อ10ข้อ3ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่าดูเถิดพระพราของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าจะประทับอยู่กับเขาครับนี่คือการสำเร็จของเทศกาลอยู่เพิงพวกเขาเฉลิมฉลองเป็นเวลา7วันในเดือนที่7 บอกถึงความยินดีสุดท้ายและครบถ้วนของคนของพระเจ้าในโลกประชาชนสวรรค์ของพระองค์จะอยู่กับพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รอผู้เชื่อศรัทธาอยู่ครับ
สัญ